Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Vlada Musvydaitė ir laida labai originaliu pavadinimu Sportuok su Vlada. Ir mes kalbame apie tai, kad aš esu išbandžiusi daugiau negu 125 skirtingas sporto šakas ir kiekvieną savaitę, kiekvieną antradienį mes apžvelgiame jas per skirtingas tematikas. Šiandien mes kalbėsime apie šiuolaikinę penkiakovę ir mūsų laidos tema kaip pasirinkti vieną ar daugiau sporto šakų. Ir mūsų pašnekovas yra olimpinis vicečempionas, daugkartinis pasaulio čempionas, penkiakovininkas Edvinas Krungolcas.
Labą dieną.
Tai, Edvinai, iš tikrųjų, tavo titulai yra įspūdingi ir tu prieš ketverius metus berods baigėjai profesionalią karjerą.
2013, ko gero, jeigu gerai atsimenu.
Ir kaip dabar tau sekasi, ką dabar veiki? Kaip sportuoji?
Ačiū, sekasi gerai. Tikrai nemažai sportuoju, nepamiršau penkiakovės, nepamiršau sporto. Aišku, ritmas šiek tiek sumažėjo, krūvis sumažėjo, bet kai tik turiu laisvo laiko, stengiuosi kažką tai veikti. Tai yra ar futbolas, ar bėgimas, ar į salę, ar baseinas. Žodžiu, renkuosi kuo daugiau sporto šakų ir noriu būti toks universalesnis, jeigu galima tai pasakyti, ir treniruoti ir įvairias raumenų grupės, ir nepamiršti ir širdies darbo, ir panašus dalykai.
Priminsiu, mūsų laidos tema yra, kaip pasirinkti, tarkim, reikia ar vieną sporto šaką ir geriau ją užsiminėti ir tada siekti ten kažkokių maksimalių rezultatų, ar kaip tik atvirkščiai reikėtų vis daugiau išbandyti skirtingų sporto šakų ir, tarkim, treniruotis per savaitę trijose skirtingose treniruotėse. Kaip tu manai, yra geriau?
Geriau per vieną dieną trijose skirtingose treniruotis, tai būtų žymiai naudingiau, bet su pirma, turim pažiūrėti, ko žmogus nori, ar jisai nori pasiekti kažkokių tai aukštumų.
Kalbame apie tai, kad iš esmės tai yra mėgėjų lygmuo ir jis tiesiog norėtų gerai jaustis.
Tai, vat, tai aš suprantu, tada žinoma, kad aš siūlyčiau kuo daugiau sporto šakų apriepti ir nes gyvenime reikalingos įvairios raumenų grupės, jų darbas reikalingas ir, tarkim, bėgimą lyginant su plaukimu, tai dirba skirtingos raumenų grupės ir tai labai jaučiasi ir visi raumenys reikalingi. Taip kad lavinant daugiau raumenų, turbūt ir nauda didesnė.
Ir kalbant apie šiuolaikinę penkiakovę, tikrai labai prisimenu, kada čia sporto šaką mėginau. Ir jeigu jūs galvojate, kad tai yra labai lengva sporto šaka, tai jūs klystate, nes tai pirmiausia šiuolaikinė penkiakovė, tu gal, Edvinai, apibrėž, kas tai yra per sporto šaka, kokios sporto šakos įeina į šiuolaikinę penkiakovę?
Fektavimas, plaukimas, jojimas ir kombinuota rungtis, tai yra šaudimas su bėgimu. Anksčiau buvo visos rungtys atskirai, dabar šaudimas su bėgimu sujungtos į tai vadinamą kombainą arba laser runą. Tai liko, galima sakyti, keturios rungtys, nors iš tikrųjų penkios, kaip ir buvo, taip ir liko.
Tai jūs ir įsivaizduokite, kaip reikia per savaitę laiko pasiruošti visom šitom sporto šakom. Aš prisimenu, kad aš mėginau bent išbandyti bent dalį šių sporto šakų, tai pirmiausia susidūrėme su tokia kaip ir menka problemėlė, tai yra jojimas. Nes jūs nuo jojimo pradedate rytą, taip?
Nebūtinai, čia nėra tam tikros griežtos tvarkos, viskas priklauso nuo bazių užimtumo, tarkim.
Taip, va, būtent priklauso nuo bazių užimtumo.
Taip, aš pradėdavau dieną nuo jojimo, tarkim, nuo 8 valandų, nes jojimas su visų pasiruošimu, su treniruote gana ilgai trunka.
Tai gerai, bet aš noriu, kad žmonės įsivaizduotų, kad ne šiaip su šiuolaikinis penkiakovininkas ateina ir laimi tą medalį. Iš tikrųjų, kokį triusą jisai įdeda per visą dieną, nes rytas jūsų startuodavo nuo kelių valandų?
Tai įvairiai būdavo. Mano, tarkim, aš kiek atsimenu, nuo 8 lygtai.
Jo, kai kuriuo aš prisimenu, kai mėginau jojimą, tai berods mes buvome 7 ryte.
Gali būti.
Žodžiu, įsivaizduokite, šalta, nes ten būdavo dažniausiai šalta.
Tai du variantai, arba šalta, arba karšta.
Jo, ne,
arba, karšta rytais nebūdavo, žinau, taip anksti, bet jeigu jau saulėkai to išeini į lauką joti, tai iš tikrųjų kepina saulė, tai nelabai smagu.
Tai gerai, pradedame rytas, jojimas. Tai kiek trunka treniruoti jojimo?
Nu, pati treniruoti pats darbas, tarkim, jeigu atmetus jau ir apšilimą, ir ten pavedžiojimus, pavaikščiojimus, tai apie valandą.
Jo, bet iš tikrųjų tai trunka apie kokias 2,5 valandos, nes reikia žirgą paruošti.
Taip, visas tas procesas kažkur tiek ir trunka.
Gerai.
Apie 2 valandas. Taip.
Ir tada jūs einate dažniausiai į baseiną, taip?
Na, neiname, važiuojame.
Važiuoja, taip.
Baseinas kitam Vilniaus gale, bet...
Taip. Jūs važiuojate kokią apie pusvalandį iki kitos treniruotės?
Taip. Maždaug ten baseinė, jeigu viskas priklauso dar nuo dienos, dažniausiai ten būdavo baseinė, išbėgdavau krosą ir tą patį po Lazdyno apylinkės pabėgiodavau, palei upę, palei nerį, grįždavau, padarydavau kažkokią mankštą, galbūt į salę su svarščiais padirbėdavau arba bendra fiziniui ir tada šokdavau į baseiną. Baseinė vėlgi valanda pusantros, tada... Pietų pertrauka tokia, jeigu galima sakyti, kurią išnaudot galima būdavo pavalgyti pietus arba ir pailsėti šiek tiek. Ir vakarinis ciklas, vakarinė treniruotė nuo 4 valandų jau susitinkam su treneriu šaudykloje, šaudimas apie 1,5 valandos ir paskui efektavimas arba pamokėlė arba kovos su priešininkais, parengas tai vadinamas ir na, treniruotė visą treniruotę, dienos treniruotė baigdavosi apie 7 valandą.
Tai žodžiu, treniruotė trukdavo visą dieną, galima taip pasakyti.
Visą dieną galima iš tikrųjų taip sakyti, nes penkiakovė to ir pasižymė, kad jinai yra labai labai laikas surijanti sporto šaka, nes norisi viską maksimaliai gerai padaryti ir dažniausiai to laiko na, trūksta. Taip kad čia dar yra menas išdėlioti savo prioritetus, sužinoti savo silpnasias ir stiprasias vietas, kurias tu galėtum, tarkim, vienas galėtum labiau tobulinti, akcentuoti, o į kitas žiūrėti truputėlį per pirštus. Tai, na, tą pusiausvyrą reikia surasti ir labai turėjom tokį žvalgų gerą trenerį, kuris, na, matė mūsų silpnasias vietas ir stipriasias ir todėl galėdavom daugiau dėmesio skirti, na, prasčiau besisekančiom rungtim ir mažiau geriau.
Tarkim, tavo stiprioji, kuri buvo sporto šaka, kur jau žinojai, kad tikrai čia jau bus patys geriausi rezultatai?
Na, nežinau, iš tikrųjų daug kas klausė manęs tokių dalykų, bet aš pats sau neturiu atsakymą, iš tikrųjų, kuri ta mano stiprioji rungtis buvo. Kai tik atėjau į penkiakovę, tai buvo žinoma plaukimas, nes aš atėjau iš plaukimo ir tuo metu na, plaukimo varžybose penkiakovėje aš būdavau 5 kiekvienose varžybose. Ir staiga po 15 metų penkiakovėje, na, plaukime aš jau nepasiekiu tų aukštumų, kurias anksčiau pasiekdavau. Nors laikas, plaukimo laikas, jisai išliko stabilus, jisai, galima sakyti, nepakito, bet atėjo daug jaunų ir ambicingų sportininkų iš plaukimo, kurie, na, tiesiog nepalieka man vilčių baseinė. Tai iš tokio gerai beplaukiančio aš tapau tokius, na, vidutiniokų netgi. Tai tas rezultatas būdavo 20-ukas, tai būdavo jau tikrai neblogas rezultatas, bet o jeigu jau koks 15-ukas, tai čia jau būdavo, wow, čia geros varžybos, jau gerai pasirodžiau.
Ir tada tu labai gerai fektuodavai, taip?
Ne, vėlgi fektavimas, nepasakyčiau, kad buvo mano stipriausia rungtis. Man jinai labiausiai patinka, bet todėl aš ir dabar sieju savo gyvenimą, savo sportą su fektavimu.
Gal gali papasakoti klausytojams, kas yra fektavimas?
Fektavimas, šiaip tai daug galima pasakoti. Fektavimas yra olimpinė rungtis, viena iš 3 fektavimo, tai yra mūsų yra špaga. yra dar apyra ir yra kardas, čia tokie ginklų rūšis, ir mes penkiakovėje efektuojamės su špaga. Tai dūrio plotas yra visas sportininko tūris, jeigu taip galima pasakyti, išskyrus špagos tas apsauginis skydelis, kuris yra geležinis ir į duris nesiskaito, į kaukę, į koją, į ranką, kur tik nori gali durti ir duris skaitosi. Taip kad mes kovojame iki vieno dūrio penkiakovės varžybose su visais sportininkais, tai varžybose finale jau iš 36 sportininkai, tai 35 kovos išeina. Ir o ką daugiau? Nu, va tiek, trumpai.
Vizualiai galėčiau papasakoti taip, tai kad ateina sportininkas, jis užsideda tokią kaukę.
Visų pirma, jie pasisveikina.
Taip, jie pasisveikina.
Penkiakvininkai ir fektuotai, na, yra tokios aukštos moralės žmonės ir sportininkai, ir jie pradėdami kovą pasisveikina ir baigia kovą pasisveikina. Beje, kaip visur sporte, tai, na, skatinama tai daryti, bet penkiakovė ir fektavime tai, na, ypatingai išreikšta. Ir todėl ir penkiakovininkų ir fektuotojų apranga yra balta, kad jie taip nesusitepia, jie, na, aukštos moralės žmonės.
Tikrai atrodo labai įspūdingai ir labai labai gražiai, bet pati, kada pirmą kartą užsidėjau, kaip šitas daiktas vadinasi?
Kaukė. Mes jau vadinam kaukė.
Kaukė. Nu, atrodo, nu, lengva būtų durti, bet yra pakankamai sunku įveikti tą baimę, įdurti kitam žmogui.
Taip, 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 aš ir dabar susiduriu treniruodamas savo auklėtinių, savo klube, kad jie, na, nepasitikė lygti apsaugą, tai ir bijo. Tai čia natūralus ir normalus dalykas ir su laiku tai praeina ir dar labai priklauso nuo žmogaus temperamento, nuo jo noro, jeigu, na, būna tokių nutrūkgalvių, kuriems nieks nebaisu, tai tie ir lengviau ir greičiau išmoksta.
Priminsiu, kad jūs klausotės laidos Sportuok su Vlada. Mūsų laidos tema – kaip pasirinkti? Viena ar daugiau sporto šakų? Mūsų pašnekovas yra olimpinis vicečempionas, penkiakovininkas Edvinas Krungolcas. Ir vat, mes einame prie tokios vat, išvados, kad vis dėlto mes rekomenduotumėm jūs išbandyti kuo daugiau skirtingesnių tų sporto šokų ir per tą savaitę stengtis kuo daugiau jų ir išmėginti ir treniruotis ir lavinti kuo daugiau raumenų grupių, taip?
Mano tokia nuomonė, taip.
Gerai, o kuri sporto šaka yra tavo mylimiausia?
Aš jau pasakiau, kad fektavimas yra mano mylimiausia, mėgstamiausia ir, na,
ne, aš galvoju, gal pasakysi futbolas.
Apskritai, tai ko gero futbolas, jeigu žiūrėti, stebėti varžybas, tai futbolas be jokios abejonės ir tai sportų karalius, bet šiaip stebiu visas varžybas, išskyrus kelias, tai kurios galbūt, na, nelabai mane traukia, bet dėl na, etiketas ir visa kita, aš jų turbūt neminėsiu, bet yra tokios kelios sporto šakos, kur apskritai tos sporto šakos, kur lemia žmogiškasis faktorius, tai yra teisėjai, tai man truputėlį yra, na, aš jie žiūri labai atsargiai ir
dažniausiai. Tu žiūri atsargiai į tas sporto šakas, kurie lemia teisėjai ir pats esi teisėjas, taip?
Taip, bet aš teisėjas, iš tikrųjų, taip, čia toks kaip ir kazusas truputėlį, bet penkiakovė, kas įdomu, tai tas žmogiškasis faktorius yra sumenkęs iki minimumo. Teisėjas praktiškai nieko nereiškia, jisai gali nuspręsti, ar teisingai buvo įdurtas, tarkim, fektavime duris, ar šaudime sportininkas nepažydė kažkokios tvarkos ir taisyklių ir taip toliau. Tai čia tokie aiškus dalykai, kurie matomi netgi ir neprofesionalo akiai. O, na, tarkim, sportas kaip dailusis čiuožimas, kur, na, viską lemia šeši ar kiek ten teisėjų, tai arba boksas, mesgi žinome, kiek buvo, na, skandalų, jeigu tai galima švelniai įsireikšti. Tai va, tokie dalykai, va tas teisėjo įsikišimas į sportininkų dvikovą toksai, to ir nemėgstu aš.
Užsiminiai, kad esi teisėjas ir aš žinau, kad tu taip pat teisėjausi šį ketvirtadienį vyksiančiam pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės finale Vilniuje.
Taip, taip, aš būsiu vienas iš dviejų na, pagrindinių teisėjų, kurios delegavo jau tarptautinę federaciją prižiūrėti tas visas varžybas.
Kaip vertini, galbūt, nežinau, kodėl žiūrovai, tarkim, turėtų ateiti ir pasižiūrėti į vis tiek tai čia neįlinis renginys ir tai vyks Vingio parke? Ir tai vyks stadionė ir, kaip suprantu, bus galima tiesiog sėdint vienoje vietoje pamatyti visas šias skirtingas 5 sporto šakas.
Tai labai teisingai pasakyti, tik neužbėgiai savo minties pasižiūrėti į olimpinius čempionus.
Taip, aš noriu, kad tu papasakotum.
Olimpinė čempionė ir jinai dalyvaus šiuose varžybose. Laura, taip. Ir dar be jos bus berods 7 olimpiniai čempionai apskritai. Jau praėjusių ten 2008 metų olimpinė čempionė bus Schoneborg iš Vokietijos ir prizininkų bus taip, kad na, vienoje vietoje pamatyti tiek daug olimpinių čempionų ir prizininkų, tai iš tikrųjų išskirtinis įvykis ir dar dėl to reikia ateiti, kad tai pirmą kartą
taip.
Lietuvos istorijoje tokio lygio varžybos rengiamos Vilniuje, mūsų sostinėje, tokioje puikioje gražioje vietoje ir na, žmonės supras apie penkiakovę ne vien iš kažkokių tai video reportažų per sporto žinias, bet
nu, palauk, kad dabar yra žinių radijas. Tai va,
žinių radija irgi to neperteiksi, to viso na, azarto, to grožio šio sporto ir kurį galima pamatyti tik tai gyvai, tik tai atėjus į varžybas. Vien tai pajusti tą fektavimą, tarkim, tą įtampą, tą na, sportinį pyktį, pamatyti tas degančias akis, tai nors ir sportininkai ir sportininkės kovoja su kaukiamis, bet kai jas nusiema, tu pamatai na, visą išaišką, dėl ko jie čia yra ir supranti, kad na, jiem tai ir patinka ir labai svarbu.
Ir iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtumėte į šiuolaikinės penkiakovės galbūt istoriją, tarkim, per Laurą Sadauskaitę, tai ji visuomet, jos stiprioji pusė, tai yra bėgimas.
Tai bėgimas iš tas kombainas.
Aš visą laiką, kai pasakoju, vat, kaip reikia nugalėti save, užtenka iš esmės pažiūrėti vaizdo įrašą, kaip Laura kovoja paskutinėje rungtyje. Ir kaip ji sugeba, nu nežinau, atsitiesti.
Tai aš vėlgi norėčiau paprieštarauti, nes video įrašė to nepamatysi.
Nu, bet vis tiek, tu gali, žinoma, aišku, tu gali
nematai
nuvažiuoti, kur
video
nors.
Video įrašė tu nematai atstumo, nematai kaip jinai artėja, o aikštėje, kai tu visas priešininkės matai tau kaip ant delno ir matai, kai Laura artėja prie trejetuko, paskui
staiga. Aš supratau, žmonės tiesiog turi ten ateiti, tai jeigu
čia,
turite galimybę.
Jeigu neateis, tai jie, na, vienas dalykas praras puikų reginį, antras dalykas taip ir nesupras iki galo, kas tai yra penkiakovė.
Tai nieko, ateis pas tave, išbandys fektavimą. Ir taip, man iš tikrųjų teko labai didelę garbę matyti, kaip Laura Sadauskaitė laimi Londono olimpiadoje auksą. Nu, ir tai tu prisimeni tai tą visą gyvenimą, tą jausmą
taip.
Ir taip matai, kaip tie sportininkai kovoja ir iš tikrųjų, kalbant, mes pakalbėjom apie fektavimą, dar yra jojimas.
Taip.
Tai pakankamai išties įdomi sporto šaka, nes jūs žirgą gaunate loterijos būdu, taip?
Ne, loterijos būdu, tai pirmas prieš jojimą esantis sportininkas traukia iš kepurės rutuliuką, jeigu
tai
galima sakyti.
Nu, čia tikrai yra įvairiausių istorijų.
Ištraukia tam tikrą numeriuką ir jau pagal tą iš anksto sudėliotą sąrašą sportininkai gauna savo žirgus, kuris.
Ir tu to žirgo nepažįsti?
Tu jo esi net nematęs,
taip.
Tarkim, nes prieš varžybas rengiamas toks peršokimas, testas, kaip žirgai turi peršokti tą maršrutą, kuris bus jau varžybos, bet juos joja jau savininkai arba jojikai, žodžiu, ir šiuose varžybose, tai bus 21 dieną, 22 aš dabar atsiprašau, ne, Vingio parke, dar vienas tokios mažos varžybėlės, kur na, tie žirgai jau bus testuojami. Tai jeigu sportininkas, o dažniausiai sportininkai nežiūri tų testavimų, nes jiems reikia ruoštis varžyboms arba ilsėtis, treneriai tik tai mato, tai sportininkas dažnai būna teisingai nematęs to žirgo, net mažiausios informacijos neturi apie jį, tik tai gali paskaityti, ar te, tarkim, pentinai reikalingi, ar čia kumelė, ar veržilas, tik tai, tai tokie dalykai, va, tokie aptakus. Tai. Ir sportininkas gauna 20 minučių apšilimui, tai yra apie 20 minučių. Su žmogum normaliai nepakalbėsi, o ką čia na, jau galvoti apie gyvulį.
Ar gali papasakoti kokią nors įdomią istoriją, kaip tu rinkaisi, tarkim, nu, kaip tu pratinaisi prie to žirgo, nu, nežinau, vis tiek tu gauni dažniausiai arba gerą žirgą, arba tau nepasiseka, arba nu, įvairiausių istorijų.
Taip, na, visokių dalykų būna, aš turbūt kai pradėjau penkiakovę, tai bandžiau žirgus prikalbinti duonos kriaukšlelį arba cukraus gabalėlių, bet paskui supratau, kad na, nėra tam tikros sistemos. Ne visada, kad aš duodavau cukraus, tai jisai na, viską švariai arba na, be klaidų sušokdavo. Tai supratau paskui, kad vis dėlto reikia po to duoti, galima po to duoti cukraus arba duonos, jau kai jisai nusipelnė. Jeigu nenusipelnė, tai pats kaltas. Tai, bet jeigu rimtai kalbant, tai dėl to ir įdomi penkiakovė, nes sportininkai yra tiek profesionalus šitose penkiose na, rungtyse, kad jam nesvarbu iš tikrųjų žirgas, jie gali joti nepažinodami gyvulio ir žinoma, pasitaiko visokių dalykų, bet meistriškumas pasimato tada, kai pasižiūri į bendrus, tarkim, metų rezultatus jojime ir tada pamatai, kurie žmonės iš tikrųjų verti. Na, gero jojiko vardo, kurie šiaip tik tai bando išsėdėti ant žirgo.
Priminsiu, kad jūs klausotės laidos Sportuok su Vlada ir mes kalbamės tokia tema. Kaip pasirinkti? Vieną ar daugiau sporto šakų? Mano pašnekovas yra olimpinis vicečempionas, penkiakovininkas Edvinas Krungolcas. Ir rezumuojant, kaip tu patartum žmonėm rinktis tą sporto šakas? Ar koncentruotis labiau į vieną, ar tiesiog mėginti, kol atrasti tris mėgiamas, ar kaip tu tavo nuomonė?
Tai kaip ir sakiau, viskas priklauso nuo to, ko tu sieki. Jeigu tu nori bėgti Vilniaus maratone, tai žinoma, kad tavo neliks laiko jau kitoms sporto šakoms. Tu turi tik bėgti ir kažkokį tai bendrą fizinį daryti. Bet jeigu tu nori tiesiog gerai jaustis, na, ilgai gyventi ir vaikščioti nešlupčiodamas, tai žinoma, kuo daugiau sporto šakų tu išbandai, tuo tu labiau atskleidi savo, na, savo organizmo galimybės, savo kūno galimybės ir supranti, kad yra net raumenis ir, nežinau, kakle kažkur ar nugaroja, o ne tik tai kojų ir rankų. Tai, bet visų svarbiausia, man atrodo, širdies darbas, kai jeigu tu lavini širdį, ją stiprini, tai ir visas organizmas tau, na, už tai dėkoja ir nebyra.
Aš irgi tau labai dėkoju, ačiū, kad atvykai pas mūsų studiją. Priminsiu, kad laidos įrašus galite pažiūrėti žiniuradijas.lt, o aš, Vlada Musvydaitė, sakau jums iki kito antradienio.
Ate.